facciamo, che farete a Schumann? Schumann wird groß, wird, ne? Die Schumann ist das immer noch hot, ne? Und du kriegst Antenne für mich sehen, ne? Sprengig, prenesse non solo suoi nutrienti, prenesse una temperatura atmosferica, ne? No. Visto che allora ti mirano a schodo, ne? La moc Schumann è schodo, ne? Je zdaj dobro ojačenje tukaj, ta ima mogoče še neko pasovno širino, B tukaj noter, ne, in sprejemnik se pravi ojačenje krat pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura antene in temperatura sprejemnika. S tem, da smo mi šum, ki ga proizvede sam sprejemnik, smo ga preslikali na vhodne sponke. Na vzhodni vhodni sponke, še tega šuma še ni, ne? Ampak smo ga preslikali na vhod zato, da smo ga preslikali na vhod zato, ker da smo neodvisni od tega ojačanja. Ojačanje je lahko silno veliko. Ojačanje v sprejemniku je v velikost naredilo 100 decibelov, se lahko spremeni za 1 decibel, za nas nekaj tu dosti pomembno, ker itak sprejemnik ima neko samodejno nastavljanje ojačanja. Pač pa, če se pa šum spremeni tukaj za 1 decibel, to je pa velika razlika. Ne? Tako da imamo reči vse naše stvari pri šumu preslikane na vhod. Se pravi, navidezno, kako da bi se ta šum tukaj dodajal na vhodu. Ne? In če bi ostali mi pri šumnih temperaturah, bi bilo vse v redu in prav, bi bile stvari preprosto za računati. Ne? Samo inženjeri so mogli pohrotiti kakšno drugo merska enoto, no tista ta nova merska enota je šumno število. Ne? Šumno število, ki če sem pošten, zdaj, ko ga definiram tukaj, ne, je zdaj ta šum, kar ga dodaja tukaj naš sprejemnik, ne, da je tako, ne, šum sprejemnika deljen s šumom referenčnim, referenčna temperatura, to nič je 290 Kelvin, ne, in ena tukaj, ne. Še dosti večkrat se ta šumno število podaja v decibelih, ne? Kadar računamo ponavadi linearno, kadar smo v decibelih, ponavadi pišemo tu 10-krat logaritem desetiški od tega izraza, ne? Temperatura sprejemnika deljena z referenčno temperaturo in ena tukaj, ne? Zdaj, če se teh stvari držimo, zadnjič sem tudi razstala v grafe, s katerimi se te stvari hitro računati, ne, tako da se niti na zatip, ki se na kalkulatorje, za vse inženirske kalkulacije, tista spirala, tudi spiralna graf je čist, čist dosti dober, ne. Tudi za tih ovaja rešiti je dosti dober. In kdaj nam sploh tu šumno število prav pride? Prav nam pride, kadar imamo izgube na na sobni temperaturi, ne? Se pravi, jaz dosti krat gradim verigo ojačevalnikov, ne? Vsi sprejemniki so tako narejeni, ne? Ki imajo še pasovna sita nekje vmes, ne? In ta pasovna sita, kar niso brezhibna, ne? Kar niso brezizgubna, resnična, imajo neko slabljenje, tako da tukaj imam, lahko rečem, da imam sicer ojačenje G1, G2, ampak imam dobro tudi tukaj P1, P2, ne? Ampak imam tukaj slabljenje A1, A2. Ne? No in zdaj na kakšen način se odpravim naprej, za takšno verigo računam, moram računati, kako so naša veriga tukaj. Ne? No, tista stvar, ki mi tukaj zelo pomaga, je ta pomoč, da tu slabljenje se nahaja na referenčni temperaturi. In tudi tukaj tu se nahaja na referenčni temperaturi. Ne? Na sobni temperaturi. Če na sobni temperaturi so računi preprosti, ne? Se pravi, je ta stvar tukaj skupaj sestavljena je celotno ojačenje tega G1. Črtica, rečemo, če tukaj zapišem, ne? Je kar A1, G1, ne? Ker je A1 manj kot A1. Ne? In isto za drugo stopnjo tukaj, ne, te moje verige, ne, je zdaj tukaj G2 črtica, ne, je enako A2 G2, ne.
In šum, kako pa pridemo do šuma?
Tukaj F1 črtica je preprosto zdaj F1 deljeno z A1, ne, in F2 črtica je preprosto F2 deljeno z A2. Ne, zdaj, ker je A1 in A2 so manjši kot kar 1, ne, bo ta F1 črtica, F2 črtica večji, ne. In zdaj, kadar gremo celo verigo zračunati, ne, če pogledamo zdaj verigo našo, celo tukaj kuli, tako, ne, celo verigo, ne, lahko zapišem celotno ojačanje, tukaj G1 črtica kar G2 črtica, ne, če v linearnih enotah, decibele bi se števo, ali pa tukaj decibele bi se števo, števo, ne, se pravi, tu je A1, G1, A2, dva, ne, če se je prilagojeno. In šumno število cele verige, ne, cel F, ne, je zdaj šumno število F1 črtica v prve stopnje, ne, in F2 črtica v druge stopnje, manj 1, deljeno z G1, G1 je pa G1 črtica, tukaj moram pisati, ne, cel tisti blok ojačenja, ki sem ga dal odspredi, ne. Tako da upam celotno verigo ven zračunati, ne. Tu, kar smo se pogovarjali zadnjič, tem, da zadnjič smo delali račun brez štata krčmarja, ne, smo rekli, kakšne gradnike imamo, kaj se da tukaj z gradniki narediti, kaj imamo na razpolago, ne, nismo te nič rekli, ne. Danes si moramo povedati, da imaš, kaj tu zdaj praktično pomeni, če imam jaz elektronke ali pa poprevodnik, ki so sposobni ojačenja, koliko te gradniki dodajo šuma in na kakšen način tudi ta šum dodajajo. Ker tudi tu ni preprosto tukaj opisati, ne? Na kakšen način se ta šum dodaja. No in kakšne stvari lahko pogledamo? Lahko bi se napravo rečemo na razpredelnici, kako bi se lahko naredil, ne? Kakšen gradnik ima? Kakšna bo temperatura šuma, ne? Temperatura sprejemnika. Kakšno bo šumno število v decibelih, ne? No in zdaj z elektronke s mrežicami, ne? Jaz mislim tukaj predvsem trioda, ne? Pentoda dodaja še dodaten šum, ampak te temperatura šuma je dokaj visoka, zakaj? Zato, ker ves mehanizem ojačanja v triodi se nahaja v neposrednji bližini katode. In katoda je vroča, če ne elektroni ven ne reje. Pa še tisti, ki so zbežali ven, imajo tako hudo statistiko, ne, ki so uspeli premagati stopno delje katode. Tako da tukaj temperature so zelo visoke, so velikostne redu 2000 kelvinov in več, ne. Zdaj, če pomislite en malo leto 1960, nazaj takrat, ker so šumno število definirali, ne, če ste imeli deve, ki tako dosti šumijo, kot je na triodo, ne, kot je na vakumska elektronka, tiste malenkostne razlike, ali antena je malo več šumi, ali antena je manj šumi, zato ker je obrnena malo pod obzorje, ali pa malo nad obzorje, tistih razlik tukaj praktično ne vidite in to je upravičilo, ne. Teh 2000 kelvinov, koliko je tu po vaši špirali šumno število? Imate še špirala? Devet decibela, ne? Bo devet tukaj. Se pravi, verjetno nad devet decibela, ne? Manj kot kar 8 nisem videl, ne? Če gremo na povprevodnike, so stvari lažje, ker povprevodnik je delo na sobni temperaturi, se pravi, sam mehanizm in drugo povprevodnik, ko se dogaja na sobni temperaturi, rečemo, in če pogledam tukaj, rečemo, silicijev NPN transistor, ne, ta temperatura šuma je tam lahko nekje 70 kelvinov tja do mogoče 200 kelvinov, ne, kar pomeni tukaj šumno število 1 decibel tja do koliko, 2,5, 200 kelvinov je 2,5. Je 2,5 decibel, po vaših špirali.
še manj.
Koliko je 2 pa?
2,3
decibela. Dobro, lahko tudi 300 kelvinov v tem, če ni glih v najbolj optimalnih razmerah, da nas izpravila. Imamo še druge poprevodnike, ki mogoče menj šumijo. Ne? Še zmeraj na sobni temperaturi, rečemo, fen iz galijevega arzenida. Na sobni temperaturi, se pravi, pri 300 kelvinih, če se je naprava malo segrela. Gasfet ima lahko termo odenih 30 kelvinov tja do mogoče 100 kelvinov, ne? Kar je šumno število nekje pol decibela, približno tja do 1,5 decibela, ne? Velikostna razred, tako da je. Velikostna razred, kje so velikostni razredi, ne? Zdaj, fet iz galijevega arzenida dela tukaj zelo dobro, zelo dobro, vsi poljski tranzistori se jim lastnosti zelo izboljšajo pri nižjih temperaturah, ne samo, da je šum, ja, meni nekaj temperatura manjša. Prišlo tudi ojačanje večje, upornost kanala je manjša, ne? Ojačanje večje. Tako da, če bi se rečno pa napisal hlajen, ne? Rečemo pri 77 kelvinih pri vrelišču dušika, ne? Pri vrelišču dušika je lepa, lahko ta stvar tam, tukaj velikostna razred 10 kelvinov, tja do 30 kelvinov, jasno. Hladiti neko stvar na tako nizko temperaturo, vse se da, vse hladilnike obstaja, lahko kupiste. Ni problem, samo en malče praktično pomislite, ves kondens se vam bo tam nabiral, vlaga, ne? Vsa vlaga bo zmrzana, tako, ne? Tako da, čeprav išče ste nasrečo, pešte ohraditi hladilnik. Za en poskus v laboratoriju bo vse uredi, ima nabav, to samo od sebe na strehi delalo. Brez težav. Ne? Se pravi, tukaj lahko koliko verjetno 0,15, ne? 0,15, ja, do 0,5. No, in taka stvar, ki, tak gradnik, ne? Ki se je uporabljal v zgodovini, če pa ste videli kakšne stvari od satelitskih komunikacij, ne? Se je rekel parametrični računalnik. Zakaj gre pri parametričnem računalniku? Gre za tudi, imam en popolnoma reaktiven nelinearen gradnik, ne, to je lahko rečemo varikam dioda. Jaz se moram paziti, da ima čim manjše izgube, ne? In na to varikam dioda krpiljem eno črpalko preko ena visoko prepustnega sita, ne? Zato krpiljem črpalko. Na primer, z zgled smo se pogovarjali sateliti 4 GHz, frekvenca črpalke tukaj je velikostno razred 60 GHz, ne? In ta ista dioda se mi tukaj za nizke frekvence, se pravi stoljavo kakor nizke frekvence, se mi obnaša kakor upornost, ki je manjša od nič, kakor reaktiven, čisto reaktiven, ne reaktiven, kakor aktiven gradnik, ne? Tak nelinearna kapacitivnost ima lahko na nižjih frekvencah negativno upornost, no? In če ste tu dali zdaj to negativno upornost povezali recimo na cirkulator, ne? Kako se kaj govori? Vhod, 4 GHz, tukaj ven, izhod, 4 GHz, ne? Ker tukaj noter gama, ki smo videli, gama ta po velikosti je bil več kot ena, ne? No, tak parametrični načevalnik, tu se je, dokler ni bilo, tranzistor, dokler ni bilo, gasve to, ne? Lahko tudi hem, ne? Če rečem, da ima više frekvence, mogoče hem napišem, ne? Pa tudi tukaj hem, ne? Dokjer ni bilo teh gasvetov pa hem, dokjer ni bilo razpolago, se uporabljajo parametrični računalniki in tudi tukaj šum v velikostnem razredu 70 Kelvin oziroma tukaj v velikostnem razredu 1 decibel. Ne? Dokaj ne bodo vzadu, ker so bili recimo samo popularni tranzistori, ki so imeli na toliko visokih frekvencah že precej večji šum tukaj. Ne? Tako toliko, da veste, zakaj gre pri parametričnem računalniku, ta stvar je bila, škoda, enkrat sem na enem bolšjaku, en tip ha je razbol, pa ha je prodajal po poseh, ne? Ker mislim, da bo tako brzo šlo, škoda, nisem tistih, vseh tistih koščkov pa kupil, pa da bi moj študentom sem pokazati, kako izgleda parametrični računalnik. To je prav žal. Če se mi zmisli, treba danes ne boste rešili, ampak to je zgodovina, ne? No, imamo pa tudi gradnike, ki več šumijo, ne? Ki jih pa mi zelo radi uporabljamo tukaj, ne? No, pri elektronkah sem pozabil tukaj na mikrovalovne elektronke, če gremo zgodovino pogledati, ne? Se pravi, klistron, ali pa cevne potujoče valove, ne? Se pravi, tu je elektronka, ki uporablja hitrostno modulacijo snopa. Tukaj smo po navadi šum od 3×10 na tretje, od 3000 tja do 3×10 na četrto Kelvino, odvisno tako je narejeno, tako da šumna števila so tukaj v velikosti 10 decibelov tja do 20 decibelov. Te imajo še, klistron pa TLT imajo še visoke pospeševalne napetosti, tisti snop elektronov sam po sebi ima velik šum, tako da to nekaj, sam da vemo, da stvari sicer obstajajo, v zgodovini so obstajali, da nas počasi izginjajo, še cel na potujoče valove, celo oddajniki, kjer je imela visoki izkoristek, ki se tu uporabljajo na satelitih, v vzhodnem stopnju. Počasi jo les podrive po prevodniki, verjetno. Galijo mitrid bo tu vse odnesel. Zanimivo, da za majhen šum ostaja galijo arzenit tudi danes. Nekje galijo arzenit da manjši šum, kot drugi po prevodniki. Kljub temu recimo, da silicij danes že dosiže, če potrebujete samo moč ali pa samo ojačanje pri njeni frekvenciji. Silicij, ki ima manjšo fotolitografijo, kljub manjši mobilnosti elektronov, dosega ojačanje, dosega izhodno moč, ne dosega pa šuma. Šum je pa galijev arzenit je neprekosljiv. Tudi indiofosfit ni tako dober. Indiofosfit doseže zelo visoka frekvenca, ki ima zelo visoko mobilnost elektronov, ampak ne doseže šuma. Kaj se tiče šuma je galijev arzenit je to boljša stvar. Ne? No, kar en tak gradnik, ki ga jaz dosti krat uporabljam, na visokih frekvencah, ne? Danes je MMIC ojačevalnik. Kaj je to MMIC ojačevalnik? To je gradnik, take ste jih merili na uri vaje od stabilnosti, ki ste imeli. Ne? Se pravi, to je gradnik, ki je v svoji notranjosti ima dva transistorja. NPN transistorja in ima še upore z delovno točko, pa za povratno vezavo. Ne? Tukaj so upore in tu vse na enem čipu, da je še tehnično uporo. Ne? Zdaj, če na enem čipu, vse veste, da če imate Darlington vezavo tranzistora, da je to zelo lahko integrirati na čip, ker skupen kolektor je zelo lahko integrirati na istem čipu. Ne? Pa še nekaj uporo za povratno vezavo. Ne? No in tu je zdaj naš gradnik, ne? Ker imamo tukaj vhod, dobro vhod, kapacitivno sklopljen, ne? No, mama je celo večevalnik, sem mislil, da tukaj, ne? In te upori so primerno zbrani, da je ta stvar prilagojena na 50 ohmov, ampak ste videli na uni vaji, ker ste merili, da ni pa nojno, da je stvar zelo obrnjeno stabilna, ne? Človek ponavadi, kar kupi narejeno večevalnik, že izdelen, da so v fabriki pač že določili, kakšne bo upori, in tu se nekako preuzameš, da je stvar brezpogojno stabilna, mi rečeno. Tisti, ki ste jih meni na vajah, niso vsi stabilni, brezpogojno stabilni. No, in na izhodni strani prč se doda baterija, ne? Preko ene ušilke tukaj, ne? Pa še, dobro, tudi upor za takovno omejitu mora biti, ne? Ampak izhod je spet preko ena stopnja, ako ne zato je spet napeljan na izhod, ne? Kje je lepa lastnost, to je gradnik, o čem bar nič ne razmišljate, ne? Važen podatek je sam to koliko je bo i izhoda, ne? ta napajanja, koliko je enosmeren tok, tam, če mora stavljati, da pripravi enosmeren tok, ta stvar upa se, da bo delala korekčevalnika, kako ste meni navajali, ste igračke postavljene. Ne? Kje je zdaj hec tukaj? Hec je, da ta upor tukaj, ne? In ta upor tukaj, če rečem temu R emitorski, rečem temu R kolektor baza, ne? Te dva predstavljajo sta povratno vezavo, ta napetost na tokovno. Se pravi, te dva upora predstavljajo sta izgubno povratno vezavo in te dva upora sta na temperaturi, ki je različna od nič, ne? Sta na sobni temperaturi. Ne? Razen se vede tranzistor, tranzistor so tudi na sobni temperaturi. No, so na sobni, če niste gradnika prevrmili, če se vam je gradnik segrel, da je toliko vek, toliko tako kot njega, bo tudi šup večji. Ne? No, ampak ta MMIC ojačevalnik bo imel precej večje šumno število, bo tu ta šumna temperatura nekje razred od 1000 kelvinov tja do mogoče 2000 kelvinov. Ne? Se pravi, nekje od 3 decibele tukaj tja do 3 decibele, čakaj, koliko je 3 decibele, zmeni. 3 decibele je, ne, zbudil sem se, 5 decibele. Se lahko veste, koliko je 1000 kelvinov po vašem grafu. Če ni že skoraj 6 tisoč kelvinov. Tisoč kelvinov skoraj 6 decibelov, tako če smo 6 decibelov, tja do 9 decibelov šumno število. Jasno, odvisno od tega, koliko močno povratno vezavo imajo. Močnejša kot povratna vezava, večje bo šum tukaj. Ne? In tu zaradi šuma, ki ga proizvajajo te upori tukaj šumijo. Ne? Ta se nekaj malega šuma proizvaja tudi tam, pa kaj so bez zadevno točko, te imajo. Te dva upore imate razmeroma visoke vrednosti, tako da se zdi na točka, pač pa ta in ta upor neposredno dodaje se šum v jezi. In če imam jaz, se pravi, tukaj je negativna povratna vezava z izgubami. Tiste izgube vam prenese v povečer šum. Je pa ta gradnik zelo preprosto uporabil, kje da se tam vhod, kje da se tam izhod, širok frekvenčen pas uporablja in tu ponavadi ljudje zacinijo objezje, nič ne razmišljajo naprej. Američani mi je to prav doradi. Oni sploh posameznih tranzistor noče uporabljajo, tam ne morajo, morajo imeti MMIC ojačevalnik, karkoli naredijo. Pole Američani pač posidijo cel svet, da razmišlja kot oni. Ne? Slaba lasnost takšna MMIC ojačevalnika je tudi tukaj, se vidi tukaj gradnik, ki je narejen po enem. Po enem merilu, ne? Ta gradnik, mogoče za dano izhodno moč, za dano ojačenje, vam kuri trikrat, a štirkrat toliko elektrika, kako bi kuril pravi tranzistor, tam, če bi se vi potrudili delovno točko, nastaviti stabilnost, nastaviti vse, kar bi radi imeli. Ne? Tako da, MMIC gradnik še zdjeleč ni optimalen, je pa preprosto za uporabo. In Američani, ki ne želijo nič razmišljati, so tukaj najhujši gradnik, kar se tiče šuma, je pa operacijski ojačevalnik. Kaj zahtevamo pri operacijskem ojačevalniku? Da gre ojačenje proti neskončnosti, da gre z vhodna proti neskončnosti in da gre z izhodna proti nič. Ne? Ja, lepe zahteve imamo. Za tiste zahteve, ki smo rekli, da samo ojačevalnik, se pravi, da ojačevalnik bo imel daleč preveč ojačenje v sebi, bo imel na vhodu tranzistorje, ki delijo s preniskimi tokovi, na izhodu tranzistorje, ki delijo s previsokimi tokovi, ne bo delovna točka, ne bo optimalna. Vse, kar smo tukaj sešteli zraven, operacijski ojačevalnik bo imel tam nekje, štartemo pri 10 na 4 kelvinov in gremo mogoče gor tudi na 10 na 6 kelvinov. Ne? Danes. Kakšen starejši primer, kakšen MIA 741 pri 40-ih let, tisti je pa 10 na 9 kelvinov. Tako da, operacijski ojačevalnik, kar se tiče šuma, je najslabša možna izbira. Tudi tukaj šumno število bo tukaj velikostna razred med 15 decibelov, tja do tudi 35 decibelov. Ne? 15 decibelov bo res operacijski ojačevalnik ima mogoče malo nižje ojačenje, neko končno vhodno impedanco, neko končno vhodno impedanco. Ne vem, za malo više frekvence, tam pa navadi je treba to narediti, da kakšne gre. In tisti ima mogoče 15 decibelov šumno število. Ampak pri operacijski ojačevalnik je prosim ne zdaj jokati o kakšnem dobrem šumu. Ne? Operacijski ojačevalnik operacijski ojačevalnik je stvar, ki zelo
za ludost šumi. Se pravi, niti nizkofrekvenčni reševalnik, če delate, ni dan operacijskega reševalnika na vhod. Na vhod dobrega reševalnika zmerno damo diskretne poprevodnike, se pravi, posamezne tranzistore, mu nastavljamo previdno delovno točko, da bomo dobili najboljše šumne razmere. Še hifi manje, ki vam ne bojo kupili audio stolpa, če bo na vhodu operacijskega reševalnika. To je stvar, ki šumi. Ne? Vemo, zakaj šumi? Zato, ker smo ojačene poganjali neskončnost, vhodne impedance v neskončnost, izhodne impedance v nič. Ja, ker smo toliko drugih zrte umeli in tisti buni načrtovalci, ki je ta ojačevalnik delal, ni mogel ga načrtiti, kot ga je žrtvoval šum. Ne? Če eno, en parametr ne reči dober, bo drugi parametr za nič. Ne? Tukaj smo tri parametre navijali do onemoglosti in te četrti parametri je ven izpadal. Sem... Tu jaz vidim, rečemo že, študente vidim, pa nevadno nisko frekvenčno vizijo delijo. Oni sploh ne znaste več ojačevalnika z enim tranzistorjem narediti. Ne? Pa ponavadi je slabša rešitev za operacijski ojačevalnik, ponavadi je slabša rešitev. Operacijski ojačevalnik ima svoje dobre lastnosti za druge stvari, ne se ne bom zdaj kregal. Ampak, kar se tiče šuma, je tu slaba rešitev. Kar se tiče izkoristka energije z napajanja, je slaba rešitev. Operacijski ojačevalnik ponavadi mrsi, v mrške kakšne pogledu, je slaba rešitev. No, še ena stvar, jaz pri operacijskem načevalniku sem ugriznil v nizke frekvence. Ne? In sicer, če bi jaz zdaj si narisal graf, da imam tukaj logaritem, logaritemsko skalo za frekvenco, in imam tukaj gor logaritemsko skalo za temperaturo šuma mojega gradnika, pogovarjam se o poprevodnikih, ne? Gole poprevodnika opazujem tukaj, ne? Okay, ne? S poprevodniki zdaj do kakšnih zaključkov lahko pridem. Bem videl, da poprevodniki pri nedoločeni frekvenci začnejo bolj šumeti. Tej, ne vem kako v angleški, da tudi ponovadi F corner, ne? Ker imamo pri visoki frekvenci, ki imamo konstantno šum, ne? Konstantna temperatura šuma. Tukaj imam pa odvisnost 1 z F, ne? In temu se tudi reče 1 z F šum, ne? Se pravi, tukaj imam 1 z F šum, ne? Zdaj vprašanje je, koliko je tista mejna frekvenca, ne? Kje se zgodi, ne? No, in ta mejna frekvenca, če imam jaz tukaj silicijev bipolarni tranzistor, lahko NPN, se pravi, BJT bom kar napisal, lahko je NPN ali pa PNP, ali pa če imam silicijev spojni FET, ne? Je ta mejna frekvenca lahko dokaj nizka, je tu velikostna, razred 1 kHz, ne? Zdaj mi ste rekli, da tu pa ni visokofrekvenčna tehnika, če 1 kHz, ne? Ja, ni vse tako preprosto, bomo videli kasneje pri tem predmetu, da je še enkrat nas tudi ta šum tepe pri nizkih frekvencah in tu oscilatorjih, oscilatorjih, ta šum se preslika v fazni šum oscilatorjev in ta NSF šum teh gradnikov, to sem malo kratu narisil, jaz bi moral konstantno narisil, zdaj bi nisem narisil kratu, ne moram, ali res lepo usporedno, če to narisil, nisem narisil. Imamo pa gradnike, ki imajo ta corner frequency za 1 F šum dosti višji. Ne? Tudi, če imajo te gradniki mogoče na višjih frekvencah, nižji je ta šum. Ne? Tu je lahko za silicijev MOSFET, za FET iz galijevega arzenida, ali pa HEMP, je ta corner frequency lahko tudi 1 MHz. Ne? Velikostni razred, spet govorimo o velikostnih razredih in to točno. Ne? In to je spet krivulja tukaj, ki so razmerna 1 z F. Ne? Ta je pa konstantna temperatura šuma. Kje je razlika med temi v tem konstrukciji teh poprevodnikov, kje je razlika? Razlika je, da ta 1 z F šum se tvori v glavnem na površini.
še pršatki diodi se bomo omenil do preboja pride na površini. In gledajte, MOSFET ima celo tako strukturo, ima prevodna vrata, ima oksid in potem poprevodnik. Vse od njegovo ojačenje se dogaja na površini. GASFET ima šotki spoj, vse se dogaja na površini. HEM, blitako ima šotki spoj, vse se dogaja na površini. Ne? Se pravi spoj na površini. A spoj ojačenje. Čipa, ne? Medtem ko te tukaj imajo ojačenje v globini čipa, ne? Te bipolarni tranzistor, tudi spojni fet, vse, kar se dogaja, je zakopano notri globoko v silici, mi smo v silici sicer naredili difuzije, ampak je zakrito pod površino globoko. In pravno ta razlika je, da te gradniki lahko manj šumijo, kakor na nizkih frekvencah, kakor drugi gradniki. Ne? Kje je to za nas pomembno pri visokofrekvenčni tehniki? Jaz ojačevalnik bom gradil tukaj, ne? Tukaj, tu je dobro za ojačevalnik. Ampak, za oscilator moram biti pa tukaj. V oscilatorju se na nelinearnosti tranzistorja tale šum iz nizkih frekvenc preslika na visoke frekvence in z majhen fazni šum. Oscilatorja je dostikrat treba uporabiti bipolarni tranzistor, zaradi tega, ker ima na nizkih frekvencah dosti nižji šum. Ne? In pa ste videli, recimo, lahko vzamete kateri koli sprejemnik v satelitsko televizijo, da konverter, ki se našla favorna parabola. Ne? Ojačevalniki so narejeni s hemti, ne? To je standardno. Oscilator ima silicijo bipolarni tranzistor, ker menj šumi. Ker je ta razlika tukaj 1:1000. Ne? Ta ima na nizkih frekvencah 1000-krat večji šum od bipolarnega. Ne? In ta šum bi se preslikal v neželjeno frekvenčno modulacijo v enem oscilatorju. Zaradi tega na nizkih frekvencah ali pa v oscilatorju, ker tudi v visokofrekvenčnem oscilatorju se nizkofrekvenčen šum preko nelinearnosti tranzistorja preslika na visoke frekvence, se preslika v fazni šum in tam moramo je pametno sišt po bipolarnih tranzistorjih, ki dajo lahko dokaj veliko ojačenje. Ne? Kakršne koli poletete, PNP ali pa NPN, ampak bipolarni tranzistor. Ne, nikakor ne MOSFET. Ne? MOSFET ima pa vse na površini, ste pa šum. Ja, zdaj mi bi mogli povedati še nekaj tukaj, jaz ja, imam eno ojačevalni gradnik. Ne? Rečemo tranzistor, pa ne rišem zdaj delovne točke tukaj. Ne? Ta tranzistorna točka niti nisem blizu. Ne? Ampak zdaj jaz na vhodu moram verjetno prilagoditi impedanco z nekim transformatorjem, ne tega nastavljam. Se pravi, kakšno impedanco z minimalni šum, ne? To je eno vprašanje, na katerega moram odgovoriti, ne? In tudi tukaj, ne? Rečemo, če se pogovarjam tukaj gor, ne? Na visokih frekvencih, niti nizke frekvencije se zdaj ne obadam. Ampak, če delam visokofrekvenčni ojačevalnik, kako bom prilagoditi vhodno impedanco, ker tu je bil ta stvar je bila tukaj jasno minimalna, ne? Minimalna, kar smo rekli, minimalno. Pri z generatorja je z optimalne, ne? Ali pa, če pišemo z gamo gama generatorja, je gama optimalni, ne? No, in kar se tiče šuma, če bi si jaz zdaj narisal model tranzistorja, ne? Če je tu zdaj brezšumni tranzistor, ne? takšen brezšumni tranzistor, zdaj, če jaz narišem svega čevalnik, mu lahko zmerim narišem tukaj en U šuma, ne, in tukaj en tokovni generator, en I šuma. Ne. In tu je zdaj naš gradnik, ne? Resnični gradnik. No, tista stvar, kar je treba zdaj takoj povedati, je tudi, da ta U šuma in I šuma nista vezana. Na parametre sve, ne? To je čist neodvisna veličina, ne? En tranzistor ima lahko močen takovni vir šuma, drugi ima lahko močen napetostni vir šuma, ne? Ampak to ni vezano na sve parametre, se pravi, to je čist neka neodvisna veličina in je treba zdaj pogledati, kako definirati te šumne parametre, ne? No, in spet zapis izpred 50-ih let, jaz tukaj sam prepisujem enačbo, ne? Šumno število je šumno število minimalno, jasno v linearnih enotah. Nikako v decibelih, ne? In štirikrat tukaj je definiran en normiran šumni radij, rena. No, na vrhu jasno imamo gama generatorja, manj gama optimalni, na kvadrat, ne? Če je gama generatorja enak gama optimalni, se tu nič ne dodajemo v minimalni šum, ne? Spode je ta definicija taka ena in gama generatorja po apsolutni vrednosti na kvadrat in tukaj, ja, apsolutna vrednost, mora biti nekaj fajn. Tukaj mora še apsolutna vrednost, pokončno čo, sravno čo, ena in gama optimalni, pa vse skupaj na kvadrat. Ne? Na tak način so definirani s tem, da šumni parametri so trije. F minimalni je najnižji šum. Šum pri, jasno pri gama generatorja, pri gama generatorja je gama optimalni. Ne? No, zdaj že vemo, kaj je gama optimalni. Ne? Gama optimalni je tisti, ki da najnižji šum. In ta RN je normiran šumni radij. Lahko bi tudi tako napisali stvari, lahko bi F minimalni in štirikrat ta šumna upornost RN deljeno z karakteristično impedanco, pa ta vlome, koliko smo imeli gor, ne? Gama generatorja, manj gama optimalni, šumna radija, pa šumna upornost. Ne? Kvadrat, od spode ena in gama generatorja, pa apsolutni vrednostni kvadrat, apsolutna vrednost od ena in gama optimalni na kvadrat, ne? Ali pa upornost, ne? No, če ima stvar, če je brez merskih enot, je ta normiran šumni radij. Če ima merske enote, je ta RN, ne? RN deljeno z ZK, ne? Se pravi šumna upornost. Tu je naš ta mali RN, ne? Eno in drugo dobiste v literaturi napisano, ne? Ampak kaj je naš zaključek zgodbe, ne? Če jaz gradim sprejemnik, ne? Tukaj kaj iščem? Tukaj iščem, da bo gama generatorja enak gama optimalni za šum, ne? Jaz stvari predlagajam za minimalen šum, ne predlagajam stvari za največje ojačanje. Če sploh takšno ojačanje obstaja, sem, da ta tukaj je lahko potencijalno nestabilen. Tu pomeni, da tisti mag reprotne skončnosti in še več, ne? Če vprašujemo ojačevalnik, maksimum uvedel, da gain da lahko v neskončnost spravi ni definiran, ne? Tisti lahko, matrika je lahko nestabilna, ampak vse dva sta pa čisto resnična, tale gama optimalni ni zadej nedefiniran, ta je definiran tudi z pogojno nestabilne zadeve, ne? Je definiran, kakšen gama optimalni moram tukaj narediti, ne? Da bom, da bom imel, da bom dobil najmanjši možen šum. Ne? No, dosti krat, če imate takšen malo šumni večevalnik, ne? Še tudi ne ima do konca, da razreši. Bimo odmor. Dosti krat, jaz imam dobro, recimo imam tranzistor, pa bom naredil tukaj gasnet, ne. Nim se naredil vrečevalnik. Tukaj imam zdaj transformacijo impedance, zdaj kako je ta transformacija impedance narejena, to je druga stvar, ne. Ampak zdaj tako vrečevalnik. Jasno, ta transformator impedance mi preslika tukaj 50 ohmov, ne, 50 ohmov, generator, ne, ki ima notranjo upornost 50 ohmov, moj generator tukaj, ne. Mi preslika v tukaj noter, mi preslika v gama generatorje, je gama optimalne, ne? Ampak dosti krat zdaj, jaz, če bi pomiril odbojnost tukaj noter gama vhodne, ne? Je ta gama vhodni krepko večji od nič. Celo, če imam tega tukaj, da ima roletov faktor manj kot kar ena, ne? Lahko je celo tale gama vhodni, in tu se dosti krat zgodi, celo več kot kar ena, ne? Se pravi, takšen nizkošumni ojačevalnik lahko od svojega odhoda odbije več kot kar je noter prišlo, ne? Lahko ima negativno, ima aktivno, se znaša kot kar je aktiven del na vhodu, ne? Tu se dosti krat zgodi, tu se govorim sam, da je možno, ne? Možno in tukaj dokaj pogost pojavuje to, ne? Rečemo, pred mnogimi leti, govorim 30 let nazaj, ker je prišla k nam satelitska televizija, ne, dobijo specifikacijo satelitske televizije v roke naši poštari. Ne. Ma ne naše, se tudi evropski poštari so tudi. In sprejemnik za telekomunikacije, ki ima odbojnost tako visoko, nahod, ne, to pa ne bo šlo. Odbojnost nahod iz polka sprejemnika mora biti majhna. Zakaj? Zdaj, takrat poštari so imeli njihove poštarske zveze mikrovalovne usmerjene, so bili analogen telefonski multipleks, frekvenčna modulacija. Tam, če imate karkoli odbojnosti, pa imate 30 metrov valovoda od vaše antene do sprejemnika, če je karkoli odbojnosti, cel odbojnost se preslika v popačanje faznega odziva, tu pomeni presluh v analogni telefoniji, da boste slišali drug telefonski pogovor zdravo. In zaradi tega so imeli grozno stroge zahteve, so te zahteve usilni, da tu pa mora biti tudi za satelitsko televizijo. Vse za satelitsko televizijo prvič ne uporablja analogna frekvenčna multipleksa, niti analogna televizija satelitska tega ni nikoli uporablja. Drugič, nimamo 30 metrov valovoda zraven sprejemnik, je naravno z anteno prišlo, ne? Nobena teh stvari ni, ampak tu so usilni. In so vam takrat so vam delali proizvajalci, da se bojo ustregli poštarjem, so te konverterje, dodajali, ne, ta je bil nizkošumni ojačevalnik, ne, se pravi, ta je bil, so mu dali še na vhod izolator, so mu dodajali, ne. Čisto nepotreben izolator, rečemo, s takšno idejo je prišel ven, celo se spomnim reklama, da, od Philips je prišel, da bo take konverterje delal, zato da bo ustregul poštarjem, ne. Jasno, ta izolator ima slabljenje tukaj, ne. Veste, kaj se pravi pol decibela požret pri satelitskem sprejemu, ker imate šumno temperaturo razmeroma nizko. In tudi nikoli na tržišče prišlo, ampak reklamo so dali tako ven. Ne? Na tržišče so bili petek samo japonski konverteri. Japonci se pa s tem niso razbijali glavo, ampak do takih neumnosti prišlo. Pa se nizko šumno ojačevalnik, tu je kar običajna zadeva. Nizko šumen tranzistor največkrat ima, ni potencijalno stabilen, lahko, tako kot sta priklopili prvi naprej večevalnik, lahko ima gama vhodni več kot ena. Ampak kljub temu, ta naša prilagoditev ni načudna, kaj mi prilagajamo za šum, ne prilagajamo za ojačanje.
Tudi če imate možnost, kaj nastavljate tu, to prilagodite tukaj, ne?
Se pravi, če nastavljate tako, jaz zdaj nimam tridimenzijske table, moram v dveh dimenzijah pisati, ne? Rečemo, če bi nastavljal gamma generatorja, bi gledal tukaj šum in bi gledal tukaj ojačanje, ne? Za večino ojačevalnikov je tu nekje je maksimum ojačanja, ne? Ampak ta maksimum ojačanja nima nobene zveze z minimumom šuma, ne? Zdaj, tukaj mogo imeti dve naslednje, bi mogo imeti tablo dve dimenzije, ampak bi mogo imeti tu dve ploske, ki ima ena nekje minimum, druga ima nekje maksimum, ne? Ampak te dva ne se upadate. Te dva, minimum šuma, pa maksimum ojačanja nista na isti kraj. Če je tukaj gor G maksimalni, če je tukaj spodaj F minimalni, uglaševati nekaj za minimalen šum, tu ne pomeni maksimalno ojačanje. Imamo lahko celo potencijalno nestabilne gradnike, tu nimamo kaj uglaševati, ker če tukaj uglašujem, za maksimalno ojačanje bo stvar zanihala, ne? Če je gradnik potencijalno nestabilen, če ima rolet v K manjši kot ena. Ne? Pač pa minimalen šum se da poiskati. Tako da poiskati minimalen šum ni toliko preprosta zadeva, drugo uro si moramo pogledati, kako bo